Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kaha dari World Trade Center. Ada di kalangan kita yang memanggilnya Hari Pekerja ataupun lebih umum dipanggil sebagai Hari Buruh. Itulah hari yang penting untuk golongan pekerja saban tahun, iaitu 1 Mei kita raikan. Tetapi dalam era sekarang, pada waktu kita melalui pandemik COVID-19, sudah memasuki tahun kedua, Hari Buruh mungkin satu hari yang mencabar bagi golongan pekerja, sama ada mereka yang bekerja sendiri dalam sektor swasta ataupun dari kakitangan awam. Jadi apa maksud Hari Buruh yang kita akan sambut pada 2021 ini? Kalau mengikut statistik daripada Jabatan Statistik Negara, angka yang kita terima pada Februari 2021 iaitu penganggur sekitar 777,500 di kalangan kita yang sudah pun menganggur, iaitu sekitar 48% angka Februari 2021. Manakala pada Januari, kita lihat angkanya sedikit tinggi, iaitu 782,500 di kalangan kita yang menjadi penganggur, tapi turun sedikit pada Februari 2021. Bagi guna kerja, iaitu mereka yang bekerja di dalam sektor sekarang, iaitu sekitar 15.27 juta sekitar Februari 2021. Ada sedikit peningkatan berbanding pada Januari 2021. Jadi ini merupakan satu angka yang agak merisaukan dan agak membimbangkan, kerana kita tahu ada di kalangan pekerja yang sudah pun dibuang kerja oleh majikan mereka, dan ada yang sudah pun kembali ke arena pekerjaan yang sudah diambil semula, tetapi angkanya tidak begitu memberangsangkan. Tetapi apa yang lebih merisaukan di kalangan mereka yang baru keluar dari universiti ataupun kolej-kolej, sama ada di peringkat sijil, diploma ataupun ijazah. Inilah kelompok yang tegar, yang sukar untuk mendapatkan kerja dan setimpal dengan gaji yang sepatutnya mereka perolehi, statusnya graduan, statusnya diploma ataupun sijil kemahiran. Jadi itulah cabaran yang terpaksa kita lalui. Kita dengar ramai di kalangan graduan kita terpaksa menerima gaji minima, iaitu sekitar 1,500 ataupun bawah. 1,300 pun ada, 1,200 pun ada. Kerana mereka tidak mahu memilih pekerjaan, kerana waktu ini majikan amat berhati-hati untuk melakukan pengambilan pekerja baru, dan yang ada terpaksa dikekalkan ataupun dikurangkan jumlah gaji yang diterima oleh pekerja mereka. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini untuk melihat cabaran Hari Buruh dan juga pandemik yang tidak berkesudahan ini, di talian melalui Skype yang berbahagia Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri dari Fakulti Keusahawanan dan Pengurusan Universiti Malaysia Kelantan. Selamat petang Prof, apa khabar?
Selamat petang, Tuan Haji. Apa khabar, Tuan Haji?
Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam kita meraikan Hari Buruh tetapi dalam situasi yang amat mencabar pada tahun ini. Prof, mungkin apa maksud Hari Buruh, dan sudah memasuki tahun kedua pandemik COVID-19, angka pengangguran di kalangan pekerja kita meningkat kepada hampir menghampiri 800,000, manakala yang bekerja walaupun meningkat daripada Januari 2021 kepada Februari 2021 sekitar hampir 15.27 juta. Jadi tetapi keadaan sekarang masih keadaan yang mencabar, ekonomi yang amat mencabar, majikan masih amat berhati-hati, pekerja yang hilang kerja masih sukar untuk mendapatkan kerja yang sesuai dan gaji yang setimpal. Siswazah masih tidak mendapat gaji yang berpatutan dengan kelulusan mereka. Majoritinya hanya menerima gaji minima. Apa maksud yang kita boleh lihat cabaran Hari Buruh 2021 ini?
Okey, Najib, pertama kali saya ucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua staf di KSO dan juga semua rakyat Malaysia. Kali ini Hari Pekerja agak berbezalah pada masa-masa lalu, dan kita pun ada satu tema tahun ini, katakan pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat. Itu adalah tema diambil pada tahun ini. Tadi Tuan Haji ada tanya kenapa kita meraikan Hari Pekerja. Yes, Hari Pekerja sangat penting untuk golongan pekerja untuk meraikan, kerana Hari Pekerja ini dimulakan pada zaman revolusi industri. Waktu itu arti pekerja dianiaya, dieksploitasi, diskriminasi, menerima gaji yang rendah, dan juga hari bekerja, masa bekerja terlalu panjang, maka waktu itu Kesatuan Sekerja telah mula mempertahankanlah, memperjuangkan pekerja waktu itu untuk kebajikan, dan di situlah bermulanya hari pekerja. Dan setiap tahun kita akan meraihkan. Cuma berbeza tahun lalu dengan tahun ini ialah kita mengalami pandemik. Pandemik ini dia ada dua hal di sini, ya. Satu ialah kita bertungkus lumus menghadapi, waktu maksud saya dengan kesihatan. Satu lagi ialah dengan cabaran ekonomi. Tetapi ini agak sangat-sangat genting, ya, pada masa sekarang, kerana kita terpaksa menutup beberapa syarikat, terpaksa memberi masa pekerja di rumah, dan terpaksa kita kena mengharapkan majikan mikro, SME, semua kena restructure bisnes mereka, cara mereka. Jadi tadi Tuan Haji mengatakan, walaupun ada peralihan peningkatan bilangan pekerjaan di dalam peringkat awal, suku pertama tahun ini, walau bagaimanapun masih lagi dalam keadaan yang agak slow, agak perlahan, kerana disebabkan COVID ni masih kita border belum buka lagi. Kita melalui banyak pasar dari tahun lalu, PKP, PKPB dan juga PKPP, dan kita tutup balik semula. Now kita dalam macam pasar keempat yang mana COVID semakin meningkat, dan disebabkan ini, ya, banyak kita tak boleh bergerak melalui daerah, kita juga tak boleh bergerak antara negeri, dan ini boleh beri impak besar kepada sektor ekonomi dan pekerjaan. So di sini kita tak boleh salahkan siapa-siapa dalam hal ini, sebab COVID ini masih lagi ada. Cuma kita perlulah berhati-hatilah, sebab kita kena ikut SOP yang sangat strict. Kalau kita tak ikut SOP, dan kita mungkin terjadi macam negara India di mana kes meningkat. So dari segi kemurungan memang ada. Dari segi meraihkan ini, memang kita tetap meraihkan, kerana kita belas kasihan, simpati, ya. Beberapa sektor masih lagi tidak dapat dipulihkan, ya, terutama sektor perhotelan, sektor-sektor yang kecil-kecilan, even makanan pun sekarang ni kita menghadapi banyak masalah juga. Jadi dalam keadaan ini saya rasa pekerja pun tidak tahu apa masa depan mereka, kerana dalam konteks ini majikan pun kita tak boleh salahkan, sebab mereka pun dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ni, mereka juga depending on the profit dan customer. Oleh kerana customer tak dapat pergi ke beli barang dan sebagainya, maka harga naik. Dan juga kalau kita lihat di sejagat dan global pun begitu, banyak negara belum buka lagi border dia, maka kos operasi, ya, pengeluaran barang. Contohnya saya beritahu saja sini, beberapa kenderaan, ya, seperti Toyota, Isuzu dan sebagainya, mereka permintaan tinggi dari customer, tapi production is very low, tak dapat hantar on time. So mereka kerana ada kilang-kilang yang terpaksa kena tutup kerana COVID. Jadi ini satu lagi isu yang besar lah rakyat facing. Tapi macam mana pun, dari kajian yang kami telah lakukan di peringkat Majlis Perlindungan Gaji Negara, didapati banyak majikan juga bayarlah gaji mengikut akta, kan? Kerana sebab kita juga berdepan dengan akta sekarang, akta Perintah Gaji Minimum. Dalam konteks ini, akta itu tak boleh dilepasilah oleh majikan sebab mereka kena patuh. Tetapi kita berterima kasih juga kepada pihak kerajaan. Pada awal tahun lalu, mereka ada bagi subsidi gaji, ya, kepada pihak majikan supaya mereka top up, dan juga majikan paksa. Tapi realitinya ialah pelaksanaan lah. Itu yang kita sangat risau. Pengimplementasian itu yang jadi masalah. Kerana kita juga dengar ramai pekerja tidak mendapat gaji yang sama. Jadi majikan mesti telus, ikhlas lah, transparansi lah. Kita ini dalam keadaan COVID ini, setiap antara kita kena faham, memahami satu sama lain. So dalam konteks ini juga saya mendapati beberapa sektor termasuk pendidikan. Kalau kita nampak pun sektor universiti, universiti swasta terpaksa ada yang ditutup, ada yang dibayar gaji sampai bawah gaji minimum pun ada juga berlaku keadaan. Terpaksa kena buat kerana permintaan kurang dari segitu. Jadi sektor itu pun sedang mengalami masalah yang besar. And then kita pun tidak tahu fenomena yang baru ini, ya, iaitu working from home, satu fenomena baru. Tapi kita tidak tahu pula apa yang ada dalam undang-undang. Adakah undang-undang itu melindungi pekerja-pekerja working from home? What do you mean working from home? Itu kena definisikan semula. Jadi pihak Kementerian Sumber Manusia terpaksa kena duduk bersama dengan majikan, satuan majikan dan juga kesatuan sekerja, duduk bersama dan melihat apakah yang langkah-langkah perlu dibuat dalam konteks ini. So saya tengok banyak perkara lah kena buat, sebab COVID ini ada juga baik, ada juga tidak baik. Yang baik itu ialah kita, maksudnya kita kena look back again our economy, cara ekonomi kita. Dan juga di sini kita nampak digital economy menjadi satu sektor yang sangat-sangat penting, dan seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, Grab dan sebagainya, dan banyak isu lagi lah. Jadi mereka ni ambil peluanglah dalam hal ini ya, di mana sektor ini, tapi masalahnya pekerja yang bekerja sekarang ni yang di sektor manufacturing dan sebagainya, dan juga isu siswaza jadi paling besar sekali kerana mereka terpaksa tak ada kerja. Bila kerja tu tak banyak dalam konteks hari ini, mereka tak ada choice, tak ada pilihan. Daripada duduk rumah, mereka terpaksa lah pergi bekerja dalam konteks gaji minimum. Itu yang jadi isu. Okay. Tapi kita juga ada buat kajian, kajian mendapati dalam masa terkini ini, majikan tidaklah mengatakan mereka sanggup membayar itu. Tapi mereka kata tidak ada choice. Kalau mereka diberi peluang nak ambil pekerja yang tidak ada kemahiran, baik mereka ambil yang mereka ada kemahiran dan mereka sanggup terima kerja tu. Tapi dalam konteks sebenarnya itu tak boleh berlaku kerana graduan universiti ini sepatutnya dia pergi IN. Dia kena pergi yang tahap kerja yang lebih tinggi dan juga dia punya earning pun higher. Kerana mereka kena berubahlah sikap lah. Graduan pun sekarang ini tidak boleh macam dulu lagi. Ya. Dia kena meningkatkan skill base dan sebagainya. Dalam masa sama juga, teknologi kita dapati HRDF baru ni, boleh nampak dia sudah transform. Dia panggil corporation. Dia banyak buat retraining, rescaling. Jadi ini waktu-waktu baik untuk pekerja-pekerja yang diperhentikan dan mereka boleh mengambil peluang itulah. Jadi saya tengok fenomena ini mungkin akan berterusan lagi, dan tetapi pihak yang saya sangat utamakan sekarang pihak berkuasa lah. Maksudnya pihak pemerintah yang kementerian-kementerian terlibat dan termasuk juga our top leader saya, even Perdana Menteri pun kena duduk bersama dengan pihak majikan dan pekerja. Mereka kena adakan banyak networking, banyak consultation. Bukan macam dulu lagi ya. Mungkin dulu 6 bulan sekali. Sekarang ni, maybe every month kita kena adakan bincangan dengan mereka. Tanya apa masalah berlaku dekat micro, SME dan sebagainya. Sebab kita kena come up with a new policy actually. New policy. Macam semalam ada satu case kan. Yeah. Kalau dia dengarkan yang pekerja asing, pekerja Pakistan tu telah meninggal dunia. Maka Menteri Sumber Manusia come up with formula yang baru kan, dia panggil e-wages. So e-wages ini adalah untuk on time lah, real time gaji dibayar. Okay, Prof. So, itulah fenomena saya nampak.
Itu Prof memberikan sedikit senario apa yang berlaku dalam dunia pekerjaan ataupun buruh di negara kita Malaysia dan juga global. Menarik sekali. Tetapi saya tarik sedikit daripada apa yang Prof jelaskan tadi berkaitan dengan gaji minimum dan juga peluang pekerjaan bagi siswaza. Ini satu fenomena yang amat membimbangkan apabila siswaza terpaksa menerima kerja yang ada di pasaran dengan tidak menepati kelayakan mereka ataupun bidang yang mereka ambil. Dan itu menyebabkan majikan hanya membayar gaji minimum iaitu RM1,500 ke bawah. Sedangkan kita tahu siswaza ini mempunyai latar yang tinggi dan sepatutnya dibayar mengikut pasaran siswaza iaitu pasaran graduan. Jadi bagaimana keadaan ini dapat dibetulkan dalam masa terdekat? Prof mengatakan kerajaan di peringkat tertinggi sudah mewujudkan Majlis Pekerjaan Malaysia di bawah pengurusnya Perdana Menteri sendiri. Tetapi wajarkah kerajaan melihat ini secara serius? Kerana ini tidak boleh dipandang ringan, takut dia jadi wabak. Dia jadi perkara yang amat mudah oleh pihak majikan untuk menjelaskan bahawa sekarang waktu pandemik, siswaza tidak perlu pilih kerja. Mereka perlu ambil gaji yang mereka dapat bayar ini, RM1,500 ke bawah dan diam. Jadi bagaimana Majlis Pekerjaan Malaysia, iaitu di kalangan kementerian, kerajaan, majikan dan juga kesatuan sekerja misalnya, perlu melihat isu ini satu isu yang serius dan ada langkah penyelesaiannya. Kalau Prof boleh jelaskan.
Okey. Tuan Haji, saya ingin beri cadangan di sini ya. Kalau saya rasa oleh kerana PM, Perdana Menteri sendiri mengambil alih ya. Ini menunjukkan betapa serius beliau terhadap Majlis Pekerjaan Negara. Tapi apakah role sebenarnya itu? Itu kita kena tengok. Sekarang ini isu pelaksanaan. Kalau saya percaya, kalau PM boleh mengadakan mesyuarat dengan pihak-pihak tertentu, seperti saya mendapati bahawa yang paling terdekat sini ialah Malaysian Employer Federation. Sebab mereka ini mewakili semua majikan-majikan dekat di Malaysia. Mungkin SME. SME pun boleh terlibat. And then kedua, MTC dan Malaysian Training Congress. Yang ketiga ialah yang wakil kerajaan ialah Kementerian Sumber Manusia. Tuan Kementerian Dalam Negeri. Ini paling penting. Ini dikatakan pihak. Dan juga jangan lupakan akademisyen. Saya rasa akademisyen ini jangan lupakan sebab mereka ini penting memberi input-input kajian-kajian terkini dan juga mereka boleh bagi ini. Jadi jangan lupakan pada mereka. Jadi apa yang patutnya kita buat sekarang ini dalam masa COVID ini ialah saya rasa saya nak cadangkan kepada Perdana Menteri Malaysia, sit down dengan mereka. Kalau boleh dua minggu sekali ke sebulan sekali ke sit down, walaupun kita tak boleh buat mesyuarat semuka, tapi kita boleh buat online dan minta pandangan. Sekarang ini banyak dengar dengan pihak yang mengalami kesusahan. Seperti katakan MEF dan juga pihak-pihak SME dan sebagainya. Dan Kementerian Sumber Manusia pula, beliau kementerian itu pula, menteri perlu bertindak sebagai facilitator, mengambil semua input-input ini dan duduk dan cuba mengambil langkah-langkah. Tapi langkah-langkah ini tak boleh dilambat-lambatkan. Mesti kena tengok dia langkah dari segi undang-undang, dari segi sanggupkah kita tentang creation of the job. Mungkin kita kena fikirkan creation job, tiba masa untuk kita fikirkan apa yang kita patutnya buat untuk graduan. Mungkin kita kena come up with a certain gaji ya, skill lah untuk graduan. Tetapi masa kini ini, dalam pandemik ini memang pihak majikan menghadapi masalah besar dan di sini kerajaan boleh mainkan peranan penting. Kerajaan boleh memberi beberapa insentif yang boleh membantu majikan untuk meneruskan operasi perniagaan mereka dan juga mereka boleh create. Jadi insentif ini datang dari pihak kerajaan sebab kerajaan ini adalah facilitator. Saya dah tadi minggu lalu saya dah beritahu di United States of America iaitu Profesor Dunlop sendiri mengatakan bahawa untuk mendapatkan satu input yang baik pihak kerajaan third party ya, parti ketiga mesti memfasilitate dua-dua ini. Sebab kita kena ingat graduan setiap tahun keluar beribu-ribu keluar numbers increasing. Di mana kita mau letak mereka? Jadi dari segi ini saya juga menyuruh kepada graduan juga. Graduan kita ini pergilah ke dalam bidang-bidang seperti entrepreneurship. Sebab itu kami di Universiti Malaysia Kelantan tahun 1 sampai tahun akhir saya menekankan kepada pelajar-pelajar saya, kamu mesti independent. Jadi sekarang kerja ini tak ada lagi you have to create a job yourself. Actually mereka boleh buat. Sebab sekarang contoh katakan Shopee, Lazada, mereka boleh create something like that, you know, dalam hidup mereka. Ini pernah berlaku sahaja ya pada tahun 80-an. Ramai graduan pada satu menganggur dan mereka terlibat dalam bidang pertanian. Bidang pertanian ini sangat luas tau. Kita boleh modernisasikan. Jadi graduan waktu itu terlibat dalam bidang pertanian. Hari ini mereka jadi jutawan. Jadi kita kena juga perubahan kena berlaku juga di kalangan graduan. Graduan bukan lagi graduan yang dulu keluar dapat kerja tidak. Dan kadang-kadang bagi saya macam ni, graduan tak apa, sanggup ambil kerja, masuk dulu, dalam masa 6 bulan, saya rasa majikan boleh tengok performance mereka dan mereka akan menaikkan sebab mereka ni kategori lain. Jadi, dia orang ni high skill people. So dalam 6 bulan tu, graduan tu tak boleh perform, macam mana majikan nak bayar untuk dia? Kerana majikan ambil graduan untuk meningkatkan productivity dan meningkatkan performance by ini. Itu sebab kita memperkenalkan PLWS, Productivity Link System oleh MPC. Dan MPC telah come up with satu program ESPO iaitu Share Organization. Maksudnya E-Share Organization. Maksudnya kita ikut wawasan perkongsian bersama. Jadi ada kaitan national policy dalam tempat kerja. Jadi sekarang tiba masa PLWS. Majikan sedang mengalami masalah. Mereka tidak tahu apa nak buat dengan gaji minimum. Yes, kita bayar gaji minimum. Majikan kena move pakai PWS. Maksudnya PWS ini adalah satu langkah untuk melonjakkan mereka gaji yang lebih tinggi. Jadi graduan, majikan boleh gunakan PWS untuk graduan. Sebab graduan ini tetap dia kena bekerja, bukan kerja operasi. Ingat dah, ini bukan kerja pekeranian. Sebagai seorang graduan dari universiti, dia kena critical thinking. Dia kena problem solving, dia kena komunikasi, dia kena tahu networking, dia kena tahu siapa ni. Contoh saya bagi tahu tadi dalam industri auto industri. Actually lucrative you know for graduate. Kalau mereka masuk dalam industri auto industri, katakan dealership. Kalau mereka boleh jual satu kereta, mereka dapat RM500. Kalau mereka boleh kreatif, inovatif, mereka boleh jual 10 kereta, mereka dapat dalam 6-8 ribu. And majikan pun sanggup bayar. So these are the things like we can see that things happening. And satu lagi fenomena yang kita nampak Tuan Haji, in the future, graduan boleh mereka berkumpul 2, 3, 4 orang dengan beberapa kepakaran dan mereka start consultant company. Sebab banyak syarikat sekarang outsourcekan benda-benda macam human resource, berkaitan dengan undangan, accounting. Jadi kenapa graduan tak berfikir ke arah itu daripada pergi bekerja? Tapi of course, Of course, realitinya ialah majikan juga tak boleh membayar ambil mereka yang bekerja dengan gaji minimum lah. Mereka kena tengok dia punya qualification. Tapi qualification sendiri tidak menentukan masa depan. So, graduan dalam masa kampus tu, dia perlu ambil beberapa skill yang perlu ambil lah. Dia boleh boleh masuk dalam jabatan kemahiran. Saya dah banyak kali dah bagi tahu, even I nak bangkitkan semula lagi kepada Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Kemahiran Malaysia. Why not kita work together dengan universiti? Why not kita start kursus-kursus kemahiran SKM tu di peringkat tahun 1? Sebab graduan ni dia perlu ada hands-on, bukan saja just teori. Saya tengok hari ini, sistem pendidikan kita pun sudah ke arah macam tu tau. Dulu, zaman kita, I think Tuan Haji masih ingat lagi, ya? Walaupun Tuan Haji background Islamic studies dan sebagainya, hari ini Tuan Haji sudah jadi anchor dalam multimedia dan telah ubah suaikan personality dan sebagainya. Then you come back to you. So it's not I'm not said, oh, pengajian bahasa ke, Islamik ke, apakah, tidak. Semuanya boleh bagi impact sekiranya graduan boleh berubah. Jadi graduan pada hari ini, di mana mereka duduk sekarang? Mereka kena ubah daripada tahun satu lagi. Bukan mereka berubah lepas kerja. It's really wrong. Tapi di peringkat kebangsaan pula, I forgot, KPT. KPT kena duduk dengan Kementerian Sumber Manusia bersama dengan Majlis Pekerjaan Negara, bersama PM. Mesti kena turun padang, tanya soalan. Apa yang perlu diperlukan? Macam mana nak kita olah balik silibus dekat universiti? Mungkin silibus kita tak lagi sesuai dengan keadaan industri dan dalam norma yang baru ni. Mungkin silibus kena ubah. Jadi semua ni kena dibuat bersama. We cannot do silo. Kalau kita buat silo, maka satu polisi tidak akan, dan kita akan bercakap benda yang sama lagi.
Ya. Contohnya pekerjaan kita berkaitan dengan fenomena sekarang, iaitu tren tiada pekerjaan dan ramai di kalangan graduan kita yang terpaksa menerima gaji yang rendah. Dan persepsi mengatakan bahawa mereka terpaksa melakukan ini dari tiada kerja langsung. Adakah ini adil kepada para graduan kita ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan sekarang?
Okey, kalau kita lihat dari segi keadilan, saya tak boleh salahkan siapa. Ibu majikan pun tak boleh dapat cope dengan pandemik ini, Tuan Haji. Sebab kita keep on close the border, kita keep on, because kita nak tackle satu isu kesihatan sini. Kesihatan, so very very serious kan. Kita pun tak boleh keluar rumah dan sebagainya. So, ini satu isu. Jadi majikan ini dalam keadaan sekarang, dia tidak mengambil kajian terkini yang kami ada buat focus group discussion. Majikan sekarang freeze pengambilan pekerja sekarang ni. Dia kata, apa yang ada kami, kami akan teruskan pekerja yang ada sekarang. Jadi, ini menunjukkan bahawa majikan tak boleh cope dengan ini. Okey, graduan. Saya balik semula kepada graduan. Memang betul, kerja-kerja dalam ini ada kerja-kerja baru akan diwujudkan yang lebih kepada data science, lebih ke digital economy, and maybe more to IT-based in the future, because industry going to be smaller and smaller. Maybe one day there'll be only one-man show, and semuanya outsourced. Ini akan berlaku. Kita tak boleh elakkan sebab dunia sekarang bergerak lebih pantas dengan adanya COVID-19. Sebab itu saya kata COVID-19 menggegarkan ekonomi negara dunia juga hari ini, sebab kita kena tengok satu landscape yang baru. Balik kepada graduan, memang tak adil kita bayar ni. Tetapi graduan sendiri pun kena faham. Bila mereka terima gaji itu, apakah mereka perlu lakukan? Mereka kena mereka kena tunjukkan kredibiliti mereka, kemahiran mereka dan apa mereka boleh buat. I'm sure majikan dia takkan bayar sampai setahun. Tidak, mungkin dia bagi 6 bulan to 1 year lah dia bagi probation period. Dalam period itu, kalau graduan tu balik buat kerja-kerja macam pekerjaan, kerja-kerja yang biasa, dan memanglah graduan tu tak boleh survive. Cuba bayangkan graduan tu datang, dia akan bagi banyak idea. Contohnya saya beritahu lagi, again, I balik kepada auto industry. Okay, I can give idea. I can go to Facebook, Instagram, I will create a video dan sebagainya. I can sell the car like that. So this kind of idea majikan lah. Majikan kata, it's okay, for us, we will pay. But what you can give back to us, because we are also in suffering. So the landscape of graduan ini adalah bermula daripada sekolah, saya rasa. Pendidikan rendah lagi kita kena mula, Tuan Haji. Kita tak boleh start daripada universiti. Universiti, you suruh cakap bahasa Inggeris.
Ya, akhir sekali soalan saya. Kita tidak boleh melupakan kelompok pekerja yang rentan ataupun begitu fragile. Mereka ini, kita tahu dalam era pandemik, amat mudah dijangkiti COVID-19, utamanya mereka yang bekerja di kilang-kilang, pekerja asing di tempat-tempat yang bersesak, iaitu penginapan mereka. Bagi pekerja yang tidak ada kelulusan ataupun tidak ada kemahiran, mereka lah yang akan dikeluarkan dahulu ataupun dibuang dahulu oleh majikan. Jadi bagaimana kita perlu juga ada rencana ataupun riset semula dengan norma baru ini supaya kelompok rentan pekerja ini tidak ditinggalkan terus kerana kita ingin menjaga yang lebih besar?
Okey, Tuan Haji, saya balik semula. Tujuan kita buat perintah gaji minimum jalan untuk golongan B40 itu very clear, very clear. Kenapa kita tengok pasaran pasaran buruh, market force. Market force ni, of course, majikan kata baik, memang baik. Tapi kalau market force ni tak boleh dapat membayar gaji setimpal yang pekerja tu, sebab tu gaji minimum di bawah. Okey, clear lah yang B40 group ni, yang kumpulan yang katakan kurang mahir. Very clear. Of course, hari ini kita debatkan yang mahir pun dapat gaji itu. Okey, itu yang saya nak katakan, tekankan di sini. Berarti kumpulan tu dah okey dah. Kumpulan tu memang keluar ini. Yang kumpulan yang mahir ni, yang politeknik, yang keluar dari kemahiran, universiti graduan ini, dia masuk dalam kumpulan ini. Ini tidak boleh berlaku. Ini peranan yang kita kena mainkan, iaitu peranan kita ialah termasuk sebab kita tadi dalam Majlis Pekerjaan Negara itu, tujuan dia tubuhkan ialah how to create a job, how to talk to the employer. Di situ kita boleh menentukan skill gaji ke apa dan sebagainya, okey? Bukan kita nak come up with the gaji minimum untuk graduan, tak boleh lah. Kita dapat satu. Cuma kumpulan-kumpulan ini akan terkeluar, memang akan terkeluar tadi sebab apa? Kumpulan graduan ini masuk dalam masyarakat buruh ini. Jadi saya kata tekankan, saya cakap dalam kelas saya pun, jangan pergi ambil gaji orang miskin. You kena faham, you datang ke universiti, kita melabur dengan you, berpuluh-puluh ribu ringgit taxpayer, ingat dah, taxpayer, public fund lah kita gunakan untuk you, dan dia bayar gaji kami, dan kami melatih you, dan you keluar balik ambil gaji yang orang miskin. Tak dapatlah orang yang susah. Itu tak adil bagi saya. Sepatutnya, Joe, graduan ini patutnya berfikir ke depan. Okey, saya beritahu lagi, entrepreneurship satu-satu, kenapa tak boleh buat, Tuan Haji? Why mereka tak boleh buat entrepreneurship? Actually, mereka boleh. Mereka ada semua skill. Di universiti ni kami mengajar so many skill. I never blame the university actually. They got, but cuma kita kena tengok syllabus tu, kita kena adjust balik lah. Mungkin lebih kepada industry base, macam-macam dekat Germany. Kalau tengok negara-negara Scandinavia, Germany semua ni lebih 60% ke industry base, 40% teori. Dan mereka banyak buat hands-on. Mungkin itu kena tengok balik juga sekarang ni macam mana. Dan saya juga menekankan di sini, jangan semua graduan nak buat program akademik. Itu zaman dah berlalu dah. Sekarang mungkin mereka boleh masuk IKM, you know, politeknik dan sebagainya. Mereka boleh meneruskan dalam bidang-bidang macam saya juga difahamkan VET lah. Vocational ini macam ada juga majikan mengatakan pada baru-baru ni mereka tak berkesan.
Okey, kerana masa tidak mengizinkan Prof, kita mungkin perlu ada sesi yang lain pula. Banyak perkara yang berbangkit berkaitan dengan sambutan Hari Pekerja dengan tema pada tahun ini iaitu cabaran budaya norma baru. Tetapi kelompok pekerja di luar ini masih bergelut, penuh dengan cabaran. Tetapi mereka perlu kreatif dan inovatif dalam situasi sebegini. Begitu juga pada pihak majikan, lebih perlu prihatin dan pihak kementerian dan kerajaan perlu melihat semua ekosistem ini untuk membantu mereka yang terkesan. Terima kasih Prof. Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri, Fakulti Keusahawanan dan Pengurusan Universiti Malaysia Kelantan. Itu sahaja. Selamat Hari Pekerja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.